Գլուխ 32-րդ. Քանզի որոնումը, ձայն անտառում. Մասամբ այդ սարսափի թուլացնող ազդեցության տակ, մասամբ էլ նրա համար, որ Սիլվերը և հիվանդ ծովահենները հանգստանան, բարձրավանդակի կատարին ողջ խումբը դադար առավ. Բարձրավանդակը քիչ թեքված էր դեպի արևմուտք, այդ պատճառով էլ այն տեղից, ուր մենք նստած էինք, երկու կողմից էլ տեսարան էր բացվել. Առջևում ծառերի կատարների ետևում մենք տեսնում էինք անտառոտ բլուրը, մակընթացության փրփուրով շրջապատված. Ետևից երևում էր ոչ միայն նեղուցը և կմախքի կղզին, այլև ցամաքալեզվի հարթության ետևում բաց ծովի ազատ տարածությունը. Մեզ վրա ուղիղ բարձրանում էր հեռադիտակը, տեղ-տեղ նոսր սոճիներով և տեղ-տեղ բերանբաց խորանդունդներով. Անդրությունը խախտվում էր միայն ապակոծության հեռավոր թնդյուններով և անհամար միջատների ժժոցով. Մարդ չկա. Ծովի վրա ոչ մի առագաստ. Մենակության զգացմունքն ավելի ևս ուժեղանում էր շրջապատող տարածությունների լայնությամբ. Հանգստի ժամանակ Սիլվերը կողմնացույցով չափումներ էր անում. «Այստեղ երեք մեծ ծառ կա, և նրանք բոլորն էլ դասավորված են ուղիղ գծով կմախքի կղզուց. հեռադիտակի ուսը, ես կարծում եմ, ահա այս փոսն է», ասաց նա. «Այժմ երեխան էլ գանձը կգտներ. իմ կարծիքով, վատ չէր լինի, որ նախ մի բան ուտեինք». «Ես չեմ ուզում. Հենց որ հիշեցի Ֆլինտի, նախորժակս մի անգամից կորավ», մրթմրթաց Մորգանը. «Այո, այո, բախտավոր ես, որ նա մեռավ», ասաց Սիլվերը. «Նրա դեմքն էլ սատանայի դեմքի նման էր», բացականչեց երրորդ ծովահենը ցնցվելով. «Ամբողջ մարմինը լրիվ կապույտ էր». «Դա Ռոմից էր», ավելացրեց Մերին. «Բա կապույտ չի լինի? Ռոմից կապտում են, այդ ճիշտ է». Կմախքի տեսքը և Ֆլինտին հիշելը այնպես էին ազդել այդ մարդկանց վրա, որ նրանք աստիճանաբար ձայներ իջեցրին, և վերջապես հասան հազիվ լսելի շշնջյունի, որը համարյա անտառի անդորությունը չէր խախտում. Եվ հանկարծ մոտիկ պուրակից մեկի բարակ շառաչող զիլ ձայնը սկսեց լավ ծանոթ երգը. «15 մարդ մեռելի սնդուկի վրա, ցոխոխո և մի շիշ ռոմ»։ Մահվան սարսափ պատեց ծովահեններին. Բոլոր վեցի դեմքերն էլ միանգամից դարձան դեղին. Մեկը ոտի կանգնեց, մյուսները ջղաձգաբար բռնեցին իրար. Մորգանը պարկեց գետին և օձի նման սողաց. «Ֆլինտն է», բացականչեց Մերին. Երգն ընդհատվեց այնպես կտրուկ, ինչպես սկսվել էր. Կարծես ձայնանիշի մեջտեղում երգչի բերանը միանգամից փակեցին. Օրն արևոտ էր և պարս, երգողի ձայնը դուրեկան էր ու զիլ, և ես իմ ուղեկիցների սարսափը հասկանալ չկարողացա։
«Առաջ»,
ասաց Սիլվերը հազիվ շարժելով մոխրագույն շրթունքները.
«Այս կերպ ոչինչ չի դուրս գա. իհարկե այս բոլորը շատ զարմանալի է, և ես չգիտեմ, թե ով է այնտեղ կատականում, սակայն համոզված եմ, որ մեռել չէ, այլ կենդանի մարդ է, ապուշներ»։
Խոսելու ժամանակ վերադարձավ նրա արիությունը, և դեմքը մի քիչ առուիգացավ. Մյուսներն էլ նրա խոսքերի ազդեցության տակ կայտառացան և կարծես թե սթափվեցին. Եվ հանկարծ հետևից լսվեց նույն ձայնը. Բայց այժմ նա չէր երգում, այլ գոռում էր, կարծես որևէ հեռու տեղից. Եվ նրա գոռոցը հանդարտ, որպես անլսելի արձագանք, տարածվեց հեռադիտակի ծերպերի մեջ.
«Դարբի Մակ Գրո»,
հառաչեց մեկը, և նրա հառաչանքի միջից հեկեկանք լսվեց.
«Դարբի Մակ Գրո, Դարբի Մակ Գրո»։
Այսպես նա կրկնում էր անվերջ. Հետո նրա ձայնը քիչ բարձրացավ, և մի անլուր հայհոյան կաղաղակելով ոռնաց.
«Դարբի, Ռոմ տուր ինձ»։
Ավազակները գետնին կպան, և աչքները քիչ մնաց ճակատի վրա բարձրանան. Ձայնը վաղուց էր մարել. Բայց նրանք դեռևս կանգնած էին քար կտրած և լուր նայում էին դեպի առաջ։
«Գործը պարզ է, պետք է փախչել»,
– ասաց մեկը։
«Այդ նրա վերջին խոսքերն էին, վերջին խոսքերը մահից առաջ»,
– առաջեց Մորգանը։ Դիկը հանեց իր ավետարանը և սկսեց վշտահար աղոթել։ Նախքանցով դուրս գալը և բանդիտ դառնալը, նա դաստիարակվել էր բարեպաշտ ընտանիքում։ Միայն Սիլվերը իրեն չկորցրեց։ Ես լսում էի, թե ինչպես նրա ատամները չխ-չխկում էին երկյուղից, բայց նա ետ դառնալու մասին չէր էլ ուզում լսել։
«Այս կղզու վրա ոչ ոք բացի մեզանից մինչև անգամ Դարբիի մասին չի լսել. ոչ ոք բացի մեզանից»,
– փնթփնթաց նա իրեն կորցրած։ Հետո իրեն սանձահարեց և գոչեց.
«Լսեցեք, ես եկել եմ այստեղ, որ գանց անեմ. Եվ ոչ ոք, ոչ մարդ, ոչ սատանա, ինձ չի կարող կանգնեցնել. Ես Ֆլինտից չէի վախենում, երբ նա կենդանի էր. Եվ սատանան տանի մեռած ժամանակ էլ չեմ վախենա. Մեզանից քառորդ մղոն հեռավորության վրա 700,000 ֆունտ ստերլինգ կա. Միթե գոնե մեկ հաջողության ջենտլմեն ընդունակ է նավի ետևի կողմը շուռ տալ, այնքան դրամի առջևից մի ինչ-որ կապտաստափ հարբեցողի պատճառով, այն էլ սատկած»։
Սակայն նրա խոսքերը ավազակների արիությունը չվերադարձրին։ Ընդհակառակը, ոչ հարգելի վերաբերմունքը դեպի ուրվականը նրանց խուճապային սարսափը ուժեղացրեց միայն։
«Լսիր, Ջոն, ուրվականին մի վիրավորիր», – ասաց Մերին։
Մնացածներին երկյուղն այնպես էր պատել, որ ոչ մի բառ արտասանել չէին կարողանում։ Մինչև անգամ այս ու այն կողմ փախչելու համարձակություն չունեին։ Վախը ստիպել էր նրանց խմբվել Սիլվերի շուրջը, որովհետև նա բոլորից քաջ էր։ Նրան վերջապես հաջողվեց որոշ չափով ազատվել երկյուղից։
«Ձեր կարծիքով դա ուրվական է? Կարելի է, որ այդպես է, բայց մի բան է ինձ վրդովում. մենք բոլորս էլ պարզ կերպով արձագանք լսեցինք. բայց ասացեք, որևէ մեկը տեսել է, որ ուրվականը ստվեր ունենա. Եթե ստվեր չի կարող լինել, նշանակում է արձագանք էլ չկա. այլապես դա անբնական հիմարություն կլինի»։
Այդպիսի փաստերը ինձ թույլ թվացին, բայց դուք երբեք նախապես չեք կարող ասել, թե սնահավատ մարդկանց վրա ինչը կազդի։ Ի զարմանս ինձ, Ջորջ Մերին ավելի շատ թեթևություն զգաց։
«Այո, այդ ճիշտ է.
համագլուխ կա ուսերի վրա. Այո, Ջոն, ամեն ինչ կարգին է. թանկագին ընկերներ, ամեն ինչ կարգին է. դուք պարզապես սխալ ուղղություն եք վերցրել. իհարկե, ձայնը Ֆլինտի ձայնի պես էր, բայց այնուամենայնիվ ավելի ուրիշի ձայնի էր նման. ավելի շուտ այդ ձայնը… «Երթվում եմ սատանայով, որ դա Բենգանի ձայնն էր», – ընդհատեց Սիլվերը։ «Ճիշտ է, դա Բենգանի ձայնն էր»,
– բացականչեց Մորգանը։
«Բայց մեծ տարբերություն կա արդյոք. Բենգանն էլ է մեռել, Ֆլինտն էլ»,
– հարցրեց Դիկը։
«Թքած Բենգանի վրա, կենդանի եթե մեռած միևնույն չէ»,
– բացականչեց Մերին։ Տարօրինակ էր տեսնել, թե ինչպես այդ մարդիկ արագ սթափվեցին, և թե ինչպես նրանց դեմքին կրկին խաղաց կարմրությունը։ Մի քանի րոպեից հետո նրանք շաղակրատում էին իրար հետ այնպես, որ կարծես թե ոչինչ չէր պատահել, միայն թե ականջ էին դնում, չի լսվում արդյոք տարօրինակ ձայնը։ Բայց ամեն ինչ խաղաղ էր, և գործիքներ ուսերին առած նրանք առաջ շարժվեցին։ Առջևից գնում էր Մերին, ձերքին բռնած Ջոնի կողմնացույցը, որպեսի կմախքի կղզու հետ մի գծի վրա լինեն։ Նա ճիշտ ասաց, Բենգանից կենդանի լիներ նա, թե մեռած, ոչ ոք չէր վախենում։ Միայն Դիկն առաջվա պես ձերքին բռնել էր ավետարանը և վախեցած այս ու այն կողմ էր նայում։ Բայց այլևս նրան ոչ ոք չէր կարեկցում, մինչև անգամ Սիլվերը ծաղրում էր նրա սնոտի ապաշտությունը։
«Ես քեզ ասացի, որ ավետարանդ փչացրել ես. միթե դու կարծում ես, որ ուրվականը կվախենա այն ավետարանից, որից մի էջ պոկված է. ինչպես չէ, գրպանդ բաց պահիր»։
և մի պահ կանգ առնելով, մատներով դիկի քթի տակ չրթացրեց։ Բայց դիկին արդեն խոսքերով չէր կարելի հանգստացնել։ Շուտով ինձ համար պարզվեց, որ նա վերջնականապես հիվանդ է։ Տոթից, հոգնածությունից և երկյուղից նրա ջերմը, որ գուշակել էր բժիշկ Լիվսին, սկսեց արագ բարձրանալ։ Գագաթին քիչ ծառեր կային, և գնալը բավականաչափ հեշտացավ։ Այժմ մենք իջնում էինք ներքև, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, սարահարթը մի քիչ դեպի արևելք էր թեքված։ Մեծ ու փոքր սոճիներն իրարից բաժանված էին լայն տարածությամբ։ Մինչև անգամ մուսկատի ընկուզենիների և լեռնավարդերի մեջ էլ հաճախ պատահում էին տոթից խանձված ընդարձակ բացատներ։ Գնալով դեպի հյուսիս արևմուտք, մենք մոտենում էինք հեռադիտակի ուսին։ Հեռադիտակի տակ երևում էր արևելյան լայն ծովախորշը, որտեղ մի քանի օր առաջ նավակ ինձ վերվեր էր գցում և պտտում։ Առաջին բարձր ծառը, որին մենք մոտեցանք կողմնացույցով ստուգելուց հետո, անհամապատասխան գտնվեց։ Նույնը պատահեց նաև երկրորդ ծառի հետ։ Երրորդը թփուտներից համարյա 200 ֆուտ բարձր էր։ Սա բուսական աշխարհի հսկան էր, կարմիր բնով մի քանի գրկաչափ հաստությամբ։ Նրա ստվերի տակ մի ամբողջ դասակ կարող էր քայլել։ Այս սոճին անպայման հեռվից տեսանելի էր և ծովի արևելյան կողմից, և արևմուտքից, և Ֆլինտն իզուր չէր, որ նշանակել էր իր քարտեզում որպես ծովագնացության նշան։ Սակայն իմ ուղեկիցներին հուզում էր ոչ թե սոճու լայն չափը։ Նրանք լցված էին վառ գիտակցությամբ, որ նրա շվաքում թաղված է 700,000 ֆունտ ստերլինգ։ Փողի մասին մտածելիս նրանց երկյուղն անհետանում էր։ Աչքերը բոցավառվում էին, քայլերն արագանում, ամրանում։ Նրանք միմիայն մի բանի մասին էին մտածում. այն հարստության մասին, որ նրանց սպասում էր, անհոգ, փառավոր, շռայլ կյանքի մասին, որ պիտի բերեր հարստությունը։ Սիլվերը թրշկոտելով, կաղալով առաջ էր գնում։ Նրա քթածակերը լայնանում էին։ Նախելագարի պես հայհոյում էր, երբ ճանճերը նստում էին նրա տաքացած, քրտնած երեսին։ Նա կատաղորեն քաշում էր պարանը, մահացու ատելությամբ նայելով ինձ վրա։ Նա այլևս չէր աշխատում իր մտածմունքը ծածկել։ Ես կարողանում էի այդ կարդալ ինչպես գրքի մեջ։ Վերջապես հայտնվելով ցանկալի ոսկուց երկու քայլի վրա, նա ամեն բանի մասին մոռացավ, և իր խոստումների, և բժշկի նախազգուշությունների մասին։ Նա իհարկե հույս ուներ վերցնել գանձը, հետո գիշերով գտնել Իսպանոլան, մեզ բոլորիս մորթել և ճանապարհ ընկնել։ Այս տագնապալի մտքերից ցնցված ես դժվարությամբ էի հաստում ծովահեններին և հաճախ սայթաքում էի։ Այդ ժամանակ Սիլվերը ձգում էր պարանը, ինձ վրա արյուն ռուշտ հայացքներ նետելով։ Դիկը ետևից պարում էր և աղոթքներ ու հայհոյանքներ մրթմրթում։ Նրա ջերմն ուժեղանում էր։ Իմ աչքի առաջ ակամա պատկերացավ այն ողբերգությունը, որ կատարվել էր այս տեղերում։ Իմ աչքի առաջ պատկերացավ կապտած դեմքով ավազակը, որը մեռավ սավանում, երգելով և ռոմ պահանջելով։ Այստեղ նա իր ձեռքով 6 հոգու սպանեց։ Այս անդոր պուրակում մի ժամանակ հոգևարքի աղաղակներ էր տարածվել։ Ինձ թվում էր, որ լսում եմ այն դժբախտների հառաչանքները և հեկեկանքները։ Թփուտներից դուրս եկանք։ «Իմ ետևից, բարեկամներ!» գոչեց Մերին։ Առջևից գնացողները սկսեցին վազել։ 10 յարդի չափ առաջ գնալով, նրանք հանկարծ կանգ առան և աղաղակեցին։ Սիլվերը կատաղացի նման սլանում էր։ Մի վայրկյանից հետո մենք էլ հանկարծ կանգ առանք։ Մեր առաջ մի մեծ փոս կար, որ փորված էր երևի վաղուց, որովհետև եզրեր արդեն թափվել էին, իսկ հատակին խոտ էր բուսել։ Փոսի մեջ տեսանք մի բահի կոթ և մի քանի արկղի տախտակ։ Տախտակներից մեկի վրա շիկացած երկաթով փորված էր մորժ, Ֆլինտին պատկանող նավի անունը։ Պարզ էր, որ որևէ մեկը մեզանից առաջ գտել և հափշտակել էր գանձը։ 700,000 ֆունտ ստերլինգը անհետացել էր։